Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatija Srbije, Albanije i Italije o odnosima Beograda i Tirane. Hrvatski sabor usvojio izmene zakona kojima se kurs švajcarskog franka zamrzava na godinu dana. Proruski separatisti u Donjecku saopštavaju da više ne žele primirje. Saudijska Arabija neće menjati svoj pravac, poručio novi kralj Salman i pozvao muslimane na jedinstvo. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za radio Slobodna Evropa govori Žanka Stojanović, majka jednog od 16 radnika RTS-a ubijenih u bombardovanju zgrade ove kuće 99. Između ostalog, ona iznosi zebnju da bi osuđeni bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović mogao ponovo ući u trku za budućeg direktora ove kuće.
Vi znate koliko je Mrkonjić puta tražio da on izađe iz zatvora? Jer vi znate koliko je on odležao? Da li se sećamo Tome Nikolića koliko je puta tražio da se oslobodi? Prema tome, ovdje je sve moguće.
Analizirali smo i zašto vlast nema ni najmanjeg sluha za kritiku. Antropolog Stefan Aleksić.
Nešto slično svim autoritarnim režimima. Što su otpori tom režimu manje, to će on postajati sve agresivniji i agresivniji prema onim džepovima otpora koji su prosto ostali i koji prosto ne mogu nikad do kraja da se dokinu.
Idemo i u Crnu Goru, gdje je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu pokrenuo niz pitanja o ljudskim pravima, vjerskim slobodama i poštovanju zakona. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući.
Slede vesti, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće danas u Rimu sa šefovima diplomatije Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane u cilju smirivanja situacije i stabilnosti regiona. Dačić je rekao da je prihvatio inicijativu Italije koja organizovanjem trilateralnog sastanka želi da potpomogne dobre odnose Srbije i Albanije zato što ima dobre odnose sa obe zemlje. Pre trojnog sastanka šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni odvojeno razgovarao sa Dačićem i albanskim ministrom Ditmirom Bušatijem. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovo je danas izjavio da je ombudsman Saša Janković objavio samo izveštaje pripadnika žandarmerije koji su učestvovali u incidentu tokom parade ponosa, a ne stav MUP-a, i dodao da MUP više neće učestvovati u toj polemici.
Saša Janković je pogrešio. Sljedeći put kada bude imao pitanja vezana za MUP, slobodno može da nas pozove, pojasnit ćemo mu šta znači dokument koji smo mu poslali, ali ni Saša Janković, ni bilo ko drugi neće utvrđivati šta je stav Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da Narodna banka Srbije, Udruženje banaka Srbije i poslovne banke rade na traženju rešenja kojim bi se pomoglo ljudima koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima.
Čim budu modeli i predlozi gotovi, oni će biti saopšteni javnosti.
Hrvatski sabor usvojio izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se kurs švajcarskog franka fiksira na 6,39 kuna za sve korisnike kredita na godinu dana. Također izglasan je amandman vlade kojim se nakon kritike udruženja Franak da je prevarena kurs zamrzava i na sve potrošačke kredite u francima nezavisno od iznosa i vrste kredita. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg počeo je posjet u Kosovu obilaskom sedišta KFOR-a u Prištini i inspekcijom trupa. Stoltenberg će popodne razgovarati sa najvišim kosovskim zvaničnicima. Vesti iz sveta. Na istoku Ukrajine započela je nova masovna ofanziva proruskih snaga, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruske terorističke grupe su suštinski prekršile sve ranije sporazume o prekidu vatre i krenule u aktivne ofanzivne operacije, rekao je šef Ukrajinskog nacionalnog saveta za bezbednost i odbranu Aleksandar Turčinov. Istovremeno, ruska agencija Interfax je citirala vođu proruskih separatista u Donjecku Aleksandra Zakarčenka, koji je rekao da pobunjenici teže da preuzmu čitav region i da neće inicirati nikakve razgovore sa vladom Ukrajine. A predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su pokrenule veliku vojnu operaciju protiv separatista. na istoku zemlje i da su odgovorne za smrt više desetina ljudi proteklih dana u tom delu Ukrajine.
Odgovorni su ti koji daju takve prestupne prikaze.
Odgovornost je na onima koji su izdali takve kriminalne naredbe. Ljudi koji to čine moraju znati da nema drugog pristupa za rješenje ovog konflikta osim mirnih pregovora. Ne postoji niti jedno drugo političko sredstvo.
I sredstva političkog karaktera ne postoje.
Ujedinjene nacije su saopštile da su u Ukrajini u posljednjih 9 dana ubijene najmanje 262 osobe, što je, kako ocenjuju, najsmrtonosniji period od dogovora o obustavi vatre 5. septembra prošle godine. Dodaje se da je od početka konflikta ubijeno barem 5000 ljudi. Rok koji su postavili militanti Islamske države za plaćanje otkupa od 200 miliona dolara za dvojicu taoca državljana Japana istekao je danas, a vlada te zemlje čini sve što može da spasi njihove živote, rekao je portparol japanske vlade Yoshihide Suga. Japan nije dobio nikakvu poruku od džihadista, rekao je Suga i dodao da je situacija veoma ozbiljna.
Rok od 72 sata je nametnut u izjavi militanata. Iz perspektive vlade situacija je dalje teška. Činimo sve napore i tražimo saradnju sa onima koji su umešani u cilju oslobađanja naša dva državljana. To se nije promenilo.
Kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od avgusta 2005. preminuo je u 90. godini. Abdullaha, koji je bio jedan od najstarijih monarha u svetu, na čelu zemlje, najvećeg proizvođača nafte na svetu, naslijedit će njegov 79-godišnji brat Salman.
Njegovo visočanstvo Salman bin Abdulaziz Al Saud i svi članovi porodice i nacije oplakivaće staratelja dve svete džamije, kralja Abdullaha bin Abdulaziza, koji je preminuo jutros tačno u 1 sat. Min sabahi hada
al-yawm al-jum'a. Javila je lokalna televizija, novi kralj Salman izjavio u prvom obraćanju da kraljevstvo neće menjati svoj kurs i pozvao muslimane na jedinstvo. Dodajemo da je posle vesti o smrti kralja porasla cena nafte. Taj skok se tumači neizvesnošću među kupcima. Da li će njegov naslednik zadržati postojeći nivo proizvodnje?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žanka Stojanović, majka jednog od ubijenih radnika RTS-a u NATO bombardovanju centrale te kuće u Beogradu 99. uputila je pismo javnosti, komentar nedavnog teksta američkog filozofa Noama Chomskog. On je u svom tekstu uporedio napad na list Charlie Hebdo sa bombardovanjem RTS-a. Žanka Stojanović ukazuje i na neke od komentara bivšeg direktora RTS-a, Dragoljuba Milanovića, koji je odslužio 10-godišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen upravo zbog odgovornosti za izostanak evakuacije zaposlenih u vreme bombardovanja. U intervjuu jednom od srpskih medija, Milanović pak poredi svoju sudbinu sa sudbinom novinara Charlie Hebdo-a. Pismo koje je objavio mali broj medija dolazi nakon 16 godina borbe porodica stradalih za istinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Žanka Stojanović.
Vi znate da ja nemam nikoga, da je moj ceo život posvećen borbi za istinom, prateći ovaj posljednji tekst Chomskog, kako sam ga ja vidjela u našoj štampi, izjave Ljiljana Smajlović, konkurs za direktora RTS-a, Milanovićeva pojava i izjava da se bavi novinarstvom, prestanak rada Veranove komisije i svi ostali tekstovi sa, ja mislim, proverom javnog mnjenja, izazvala je u meni bunt i ja sam se javila sa ovim tekstom.
Što je to tako bolno i problematično poređenju između RTS-a i stradanja Charlie Hebdo-a za vas?
Diranje u naše rane koje neće nikada zarasti. Posebno moje i onih koji nisu ni našli ni prah od svoje dece. I ja nisam majka Nebojše Stojanovića. Ja sam majka 16 njih. Jer iza njih ne stoji niko. Ni država nije stala, ni sud, tužilaštvo, sve je prošlo onako, ni kolege, novinari, ni par vas koji ste bili uz mene. Evo i sada je cenzura bila strašna. Znate li na koliko adresa je ovo poslato juče? O čemu pričamo? Od 2009. mi se trgamo, pa je uništena dokumenta, pa nas vraća kod ovog sudije, pa uzimaju onog sudiju. Pa ovo je igra bez prestanka. I onda složite ovo što ste složili.
U tom smislu, imamo generalnog direktora RTS-a iz tog vremena koji je dobio zatvorsku kaznu i koji se sada obraća javnosti medija i koji samog sebe poredi sa Charlie Hebdo.
Jeste, ne može biti. Tamo su ljudi ubijeni zato što su to radili. Ni jedno ubistvo, može apsolutno ni jedno ubistvo ne prihvatam. Ja delim ljude samo na zle i dobro. Za mene nema druge podele. Ovdje čak i gospodin Čomski nešto nagoveštava, ako sam ja dobro znao. Mi i oni. Nema mi i ono. Imamo samo mi ili zlikovci. I to treba naglasiti. On je filozof, pa neka razmisli o tome. Spremila sam knjigu da mu pošaljem na engleskom. 2006. je izdata knjiga Tišina u Aberdarevoj Zorana Janića, gde je sve po tačkama dokazana krivica i Vrhovnog savjeta odbrane i Milanovića. Želim da to on pročita.
Gospođo Stanović, u pismu koje ste potpisali u ime porodica žrtava u RTS-u, vi na neki način sugerišete, odnosno iznosite svoj strah da bi se Milanović po izlasku iz zatvora mogao naći u trci ponovo za direktora RTS-a. To kada gledamo iz ove perspektive, to ne da ne zvuči nemoguće, to zvuči potpuno stravično. A mislite li da je moguće da se tako nešto dogodi?
To je moguće, jer vi znate koliko je Mrkonjić puta tražio da on izađe iz zatvora? Jer vi znate koliko je on odležao? Ja sam imala izuzetnu dobru dojavu kako je odslužio svoje, više u kući nego u zatvoru. Da li se sjećamo Tome Nikolića koliko je puta tražio da se oslobodi Milanović? Prema tome, ovdje je sve moguće, jer ovdje se vratilo. Ja zbilja nemam protiv ništa ove vlasti i gospodina Vučića. Ja sam sa gospodinom Vučićem 2002. u mojoj kući razgovarala i ponovo sam mu se obratila. I on je uvrstio i naš slučaj u komisiju Verana Matića. Ali se ništa nije uradilo. Zlo je što se oko njega događaju ove stvari. I što se mi vraćamo u neko vreme koje nije u redu.
Kažete u pismu, sve dok se ne bude suočila sa vlastitim zločinima, jeste, uključujući žrtvovanje 16 radnika RTS-a, Srbija će živjeti pod staklenim zvonom, a zločinci će biti zaštićeni. Hoćete da kažete da je ono što se dogodilo u RTS-u pre svega pitanje za javnost i elite ovde?
Evo zašto. Vrhovni savjet odbrane uopšte nije dotaknut, a on je bio odgovoran za RTS. Odgovor po službenom glasniku koji imam, bio je odgovor za velike sisteme. O čemu mi ovdje pričamo? A mi stalno, porodice su stalno izložene napadu javnog mnjenja da mi krivimo samo Milanovića. Ne, nije tačno. Mi smo prvo pod imenom Banković i ostali tužili zemlje koje su nas bombardovale. E, ovo je dvostruki zločin. Vrhovnog savjeta odbrane i Milanovića. I NATO-a.
Sa Žankom Stojanović razgovarao je Miloš Teodorović. Ovaj razgovor potražite i na našoj internet stranici.
Povodom dve decenije od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka, dramaturškinja Borka Pavićević govori između ostalog o projektu koji se sada radi pod naslovom Imenovati to ratom.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao rat je završen, sada je mir? To je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Intervju nedelje sa Borkom Pavićević objavljujemo u našem nedeljnom programu u 9:30, kao i na našoj web stranici.
U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatija Srbije, Albanije i Italije o odnosima Beograda i Tirane, Hrvatski sabor usvojio izmene zakona kojima se kurs švajcarca zamrzava na godinu dana. Proruski separatisti u Donjecku saopštavaju da više ne žele primirje. Vraćamo se dešavanjima u Ukrajini. Lider proruskih separatista na istoku te zemlje izjavio je da su njegove trupe u ofanzivi i da ne želi primirje s Kijevom. Istovremeno, Ujedinjene nacije saopštavaju da je poginulo 262 lica u borbama u posljednjih 9 dana, čime je broj stradalih od izbijanja sukoba na istoku Ukrajine aprila prošle godine premašio 5000. Dragan Štavljanin.
Aleksandar Zaharčenko je kazao da njegove snage mogu da pomere granice, odnosno da u potpunosti preuzmu kontrolu nad regionom Donjecka. One sada kontrolišu grad Donjeck. Napašćemo odmah na granicama Donjecke oblasti, ali ako primijetimo pretnju iz drugih pravaca, mi ćemo je neutralisati. Kijev ne uviđa da možemo istovremeno da delujemo na tri fronta, kazuje lider ruskih pobunjenika. Naša strana više neće pokušavati da uspostavi primirje, već ćemo samo razmjenjivati zarobljenike, dodao je Zaharčenko dan nakon što je eksploziju u trolejbusu u Donjecku poginulo 13 ljudi, za što se dve strane međusobno optužuju. Pobunjenici drže delove oblasti Donjeck i Lugansk na granici sa Rusijom, dok ukrajinske snage kontrolišu veće zapadne delove ove dve regije. Vlada u Kijevu potvrđuje da su pobunjenici pokrenuli ofanzivu, optužujući Rusiju za pružanje podrške njima. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio vlasti u Kijevu za eskalaciju sukoba, tvrdeći da su pokrenule opsežnu vojnu akciju na istoku zemlje. Ministri inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske pozvali su na prekidne prijateljstava i saglasili se u sredu u Berlinu da ukrajinske i separatističke snage povuku teško naoružanje na 15 km od linije razdvajanja utvrđene u Minsku. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u petak na hitnu primjenu mirovnog sporazuma.
Nužno je da se kontakt grupa hitno sastane tako da se postigne suštinski dogovor, a ne samo na papiru, tako da se povuče teško naoružanje i poštuje primirje koje se krši posljednjih dana.
Ukrajinske snage su se povukle u četvrtak sa glavnog terminala na aerodromu u Donjecku, na kome su posljednjih nekoliko sedmica vođene žestoke borbe. Vlada u Kijevu je saopštila da su njene trupe zadržale kontrolu na delovima aerodroma, ali je 6 vojnika ubijeno, 16 ranjeno. Međutim, portparol separatista Eduard Basurin je kazao da su i oni pretrpjeli gubitke.
Danas smo imali najveće gubitke naše milicije. 24 ljudi je ubijeno, a 30 ljudi je ranjeno. Gubici naših neprijatelja su oko 50 ubijenih i ranjenih. Tri tenka su uništena kao i 4 oklopna transportera.
U posljednjih 9 dana u sukobima ukrajinskih i proruskih snaga poginulo je 262 ljudi, saopštava Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dodajući da je broj žrtava od početka sukoba u Ukrajini u aprilu prošle godine premašio 5086, a možda je i daleko veći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Odvraćanje pažnje sa ključnih problema na mnogobrojne dramatizacije u čijem je epicentru, navodno rušenje vlasti premijera Aleksandra Vučića i njegove partije, postalo je idealno sredstvo vladanja. Proizvode se afere, čitavi tabloidni serijali o navodnom ugrožavanju aktualne vlasti, čime se baca prašina u oči građanima. Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić je izgleda odustao od pozivanja na Maxa Webera i okrenuo se teorijama zavere. Sve češće premijer ispoljava bes i galami na i najmanji prizvuk kritike ili čak samo postavljanja pitanja. Tada se Vučić i njegovi najbliži saradnici i ostali upiru da dokažu kako je reč o zaveri svetskih razmera na rušenju premijera i njegove vlade. I dok se javnost nedeljama bavi time, ključne teme ostaju u zapećku. Pregovaračka poglavlja u pregovori sa Evropskom unijom još nisu otvorena, ustupci koji će očigledno morati da se naprave oko Kosova, otpuštanja koja se najavljuju u javnom sektoru, višemesečni štrajk advokata koji je paralisao pravosudni sistem, pa štrajk prosvete. Antropolog Stefan Aleksić kaže da je Vučić u nezgodnoj poziciji jer ima ogromnu podršku u biračkom telu, ali se s pravom boji da će tu podršku jako brzo da izgubi i ta opasnost od gubitka izbora mu stalno visi nad glavom.
Ono što on zapravo pokušava, to je da se odbrani od utvara koje je zamislio. Nešto slično svim autoritarnim režimima. Što su otpori tom režimu manji, to će on postajati sve agresivniji i agresivniji prema onim džepovima otpora koji su prosto ostali i koji prosto ne mogu nikad do kraja da se dokinu.
Premijer najviše voli da grmi u parlamentu, nazivajući opoziciju kukavicama.
Kukavice.
Kako to što umjesto da se govori o suštini problema, vlasti akcenat prebacuju na svoja tumačenja iza kojih se često kriju teorije zavere, doživljavaju oni kojih se to direktno tiče. Milan Jeftić, potpredsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika koji su 2 mjeseca u štrajku, kaže kao bacanje prašine u oči.
Ajde da pričamo o nečemu,
kako bismo probleme zaboravili. Ja nemam utisak da oni neće da rešavaju probleme. Ja nemam utisak da oni nemaju prava rješenja za te probleme, pa onda bacaju dim na sve strane. Da se pokušavaju prave teme, da ne se neko bace neki sporedni kolosek.
Tako će se opoziciji na svaku kritiku odgovoriti sa a šta ste vi radili, na navod o manipulaciju izboru firme koja će biti zadužena za ispumpavanje vode u kopu Tamnava zapadno polje, odgovara se da su to napisali lažovi koji su dobili pare od gospodina Devenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. Za puštanje Šešelja na privremenu slobodu iz Haškog tribunala rečeno je da je reč o pokušaju SAD da destabilizuju vladu Srbije i tako dalje, primjera je mnogo. Za to vreme, ko se više seća da nisu otvorena pregovaračka poglavlja sa Briselom? Kome pada na pamet da pita šta je sa primjenom svih tačaka briselskog sporazuma? Da pita zašto se ćuti o racionalizaciji otpuštanju u javnom sektoru, smanjenju plata i penzija? Kolumnista Draža Petrović.
Te razne stvari koje on pominje poput unutrašnjih i svjetskih zavera, naravno služe da i birači njegovi kojih ima podosta razmišljaju na taj način da eto se reforme idu, ali ima puno tih raznih svih čika u Evropi i svetu, ali i među nama, koji to pokušaju da ukoče, i to su ti takozvani kočničevi reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dve decenije od okončanja rata u Bosni i Hercegovini još uvek postoje kolektivni centri za smeštaj raseljenih. Samo u Tuzlanskom kantonu ima ih 8. U njima živi 450 porodica. Život im je, kažu, teži danas nego pre 20 godina kada su izbegli sa svojih ognjišta. Posjetila ih je naša Maja Nikolić.
Husein Hrustanović 1995. godine, da bi sačuvao živu glavu, pobjegao iz Bratunca. Njegovi roditelji 18 godina nisu ni znali da je živ, a onda ih je sam pronašao u izbjegličkom naselju Ježevac. Danas nigdje ne radi, a niti se može vratiti u Bratunac.
Čač mora se živi da se petlja. Pa trebalo bi da se nešto ovdje promeni. Trebali bi ljude se vrati na svoje mjesta. To bi bilo najpotrebnije.
U izbjegličkom naselju Ježevac ljudi uglavnom preživljavaju od ilegalnog prikupljanja uglja. Oni koji su kao djeca došli ovdje, danas su odrasli ljudi. Mnogi su već zasnovali obitelji, ali perspektivu za život nisu pronašli. Nevena Hrustić u Ježevac je došla još 1995. godine iz Srebrenice.
Hvala mi je vamo sa Federacije što ljudi onaj talo go izručuju pa se nekad nađe uglja. Eto, juče je išao tako svaki dan. Dijete imam kajenti jedno samo 93. godište. Teško, dijete završilo kajenti sa odličnijem ekonomsku 4 godine. No, i eto šta, ništa.
Najteže je za djecu, kažu nam njihovi roditelji. Mersudin Alić danas je zadovoljan. Susjeda ga je zovnula da joj cijepa drva, pa će mu tih 10 eura dobro doći. Mersudinov sin Melis ide u prvi razred. Volio bi, kaže, da djeca u izbjegličkom naselju imaju barem igralište. Mjesto za igru imali su ranije, ali na tom mjestu danas se odlaže smeće.
Da igram se ponekad žmire, trči malo, vozam se biciklom, sve tako.
Svi ovi ljudi voljeli bi se vratiti na svoja ognjišta. Mnogi još uvijek čekaju na donaciju. U resornom ministarstvu za povratak Tuzlanskog kantona kažu nam da su nemoćni bilo što sami napraviti. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine još prije 5 godina obećalo je gašenje izbjegličkih centara, ali o tome se više ne govori. Nurdin Muhamed Begović, pomoćnik za povratak u ministarstvu, boji se, kaže da će ovi izbjeglički centri još živjeti.
Sa sadašnjim sredstvima koje raspolažemo, ovo će poprilično pratrajati. Jedino značajno što činimo da im olakšamo tu život, a to je da plaćamo struju, dajemo ogrev i eventualno ponekad i u kolektivnim naseljima ima neka intervencija na objektima, ona se po potrebi i odobrava.
Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih centara Ježevac i Višća, Maja Nikolić.
Nastavljamo sa temama iz regiona i idemo u Crnu Goru, gde je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu pokrenuo niz pitanja o ljudskim pravima, vjerskim slobodama i poštovanju zakona. Tema Srđana Jankovića.
Prema dosadašnjim informacijama, gimnazijelka koja je prva započela da u školu dolazi sa hidžabom, najprije se konsultovala sa Ministarstvom prosvjete i upravom škole. Odluka djevojčice je dobro prihvaćena od školskih drugova, dok pojedini profesori traže da se o nošenju vjerskog obilježja u obrazovnoj ustanovi izjasni Ustavni sud. Ovo je prvi slučaj nošenja hidžaba u školu u Crnoj Gori, zbog čega je otvoreno više dilema. Jedna od njih je da li nošenje vjerskog odjevnog predmeta predstavlja ljudsko pravo učenika, ali i da li je to u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, kojim su generalno vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja i sopstvenog vjerskog uvjerenja.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami ste svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se zaista ističu. Nismo imali bez vrhota priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut na majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na evropskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Evropski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi koje je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim. Prema riječima zamjenika ombudsmana Siniše Bjekovića, ako se želi ograničiti bilo koje pravo, ono mora biti eksplicitno propisano zakonom i jasno istaknuti javni interes zbog kojeg država može ograničiti nekome neko pravo.
Znači, moralo bi da bude jasno uspostavljeno zakonom, moralo bi da bude proporcionalno cilju, odnosno svrsi koja se želi postići. Šta želimo u suštini time postići? Osloboditi, emancipovati ili učiniti nešto drugo. I ono što je ovdje najvažnije, u ovom trenutku, dakle, u kontekstu života u Crnoj Gori, da li to predstavlja dozvoljeno ili nedozvoljeno uplitanje u te neophodne demokratske vrijednosti koje u jednom društvu zaživljavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se u Srbiju, gdje predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvjetnih radnika čekaju na odluku vlade o posebnom kolektivnom ugovoru i nastavak pregovora u Ministarstvu prosvjete do potpisivanja završnog teksta sporazuma, čime bi se stekli uslovi za prekid štrajka. Prethodni pregovori prekinuti su bez završenog teksta sporazuma, javlja Branko Vučković.
Ponovo je zapelo tamo gdje je sve i počelo, kod novca, jer je Ministarstvo prosvjete uputilo predlog sporazuma o prekidu štrajka u kojem se ne pominju financijske odredbe, ali se navodi da bi platni razredi u javnom sektoru trebalo da budu urađeni do kraja ove godine. Jasna Janković, portparolka Unije sindikata prosvjetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda ministarstva ne rešava problem zbog kojeg je štrajk i započet.
Sada mi otprilike nekako se vrtimo i dalje u krug oko onoga oko čega je ovaj štrajk i počeo, a to je novac. Mi smo u međuvremenu pažljivo analizirali budžet koji smo dobili za prosvetu i prepoznali mnogo toga gdje bi mogla da se desi ušteda i da imamo čitave spiskove stvari koje bismo predložili, ali za sada to nikoga posebno ne zanima.
Sporazum koji je predložilo ministarstvo ne sadrži bilo kakve iznose, ali se u njemu navodi da će, ukoliko bude uštede u budžetu, to biti isplaćeno prosvetnim radnicima i iskorišćeno za poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Međutim, ta ponuda za prosvetne radnike nije prihvatljiva, jer im prema navodima naše sagovornice ništa ne garantuje, zbog čega će štrajk biti nastavljen.
Ja bih zaista sada voljela da vam kažem da se vidi kraj štrajka, ali ako se nastavi sve ovo što se dešava i prethodnih dana, a to je jedan korak napred, a sada čini mi se tri koraka nazad, zaista ne vidim razlog da bilo koji štrajka izađe, a pogotovo da štrajk bude završen.
Četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti od 17. novembra štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta, a za utorak 27. januara na školsku slavu Svetog Savu najavljuju i održavanje Svetosavske akademije pod vedrim nebom na Trgu Republike u Beogradu, koja je zamišljena kao alternativa zvaničnoj ceremoniji koja će biti održana u isto vreme u Narodnom pozorištu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Rimu trilateralni sastanak šefova diplomatija Srbije, Albanije i Italije o odnosima Beograda i Tirane. Hrvatski sabor usvojio izmjene zakona kojima se kurs švajcarskog franka zamrzava na godinu dana. Proruski separatisti u Donjecku saopštavaju da više ne žele primirje. Saudijska Arabija neće menjati svoj pravac, poručio novi kralj Salman i pozvao muslimane na jedinstvo. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.